Seguro que te suena esta canción. Quizá te la sepas entera. Es, por supuesto, Smoke on the Water, de la banda británica de hard rock Deep Purple, fundada en 1968. Han pasado 56 años y continúan arrastrando fans en todo el mundo, aunque en pocos lugares como en Vigo, donde continúa activo el que a día de hoy es el único club de fans de Deep Purple en todo el planeta que continúa activo. Cada año conmemoran su aniversario, el aniversario de la fundación del club, pero este es un año especial porque cumplen 30 años. El presidente del club se llama Carlos Fernández y está en este momento en los micrófonos de COPE. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Imagino que tenedes para hoxe, bueno, unha xornada ben especial, non?
Efectivamente, Moncho. Hoxe imos celebrar unha data moi especial para nós porque é o 30 aniversario do Club de Adictos a Deep Purple. Entonces, pues bueno, cada ano sí que facemos unha festa, unha xuntanza, temos feito moitos concertos, pero este ano un socio do club, Marco Ramos, que ademais é teclista, é das novas xeracións, porque no club temos de todas as edades, montou un grupo especial para a ocasión, con músicos de aquí de Vigo e de Mos, de diferentes grupos, e preparamos unha festa onde van a acudir socios de fora, de Canarias, de Cantabria, de Euskadi, de Murcia, de Vigo, todos arredores, Marín, Moaña, Pontevedra, veñen da Coruña. Entonces é unha data moi especial para nós porque cando chegaron os tempos de internet había moitos clubes de fans de Deep Purple, da saga, non? De Richie Blackmore, White Snake, de Gillan, etc. Pero logo desapareceron todos. Entón, o único club oficial que quedou fomos nós e levamos 30 anos facendo unha revista que se chama Has, como o primeiro éxito de Purple no 68, e o grupo sempre nos lo recoñece, convidándonos e estando con eles, e, bueno, hai que celebrarlo e dar as grazas a toda a xente que nos leva apoiando tantos anos.
Como se fai unha revista tan monotemática durante tantos anos, Carlos?
Pois eu creo que por dúas cousas, Moncho. Unha, porque Deep Purple confórmase como unha saga musical moi longa, porque non só é o grupo Deep Purple, son todos os grupos dos músicos que pasaron por Deep Purple, Raven, Whitesnake, Glenn Hughes, etc., etc. E logo a paixón, Moncho, a paixón pola música, por sobre todo por ter un colectivo de persoas que somos como unha gran familia, e iso é de agradecer de todas partes, porque aquí hai galegos, hai vascos, hai españóis, hai catalanes, hai canarios, hai xente fora tamén no estranxeiro, e de verdade, que a amizade que se conforma e o grado de involucración co club é enorme. Entón, os socios escribimos a revista, e hai moitos temas que tratar, pero eso sí, é unha revista moi extensa, son 100 páxinas, como nos gusta facer as cousas ben, pois dá moito traballo. Pero animados, porque ademais Deep Purple acostuman a utilizar as portadas da nosa revista para publicidade a nivel mundial. E entón, pois eso é unha gozada. Pero bueno, é unha revista que facemos nunha asociación, casi underground, pero que ten bastante proxección.
Carlos, e cada ano, polo que temos falado en outras ocasións, facedes unha xuntanza tamén para comer. Este ano, imagino que tamén, non?
E ademais, xa sabes, na nosa terra temos moito e vou de xantar e de todo. E si, convocamos sempre aquí por en Vigo e arredores, pois sempre un xantar de confraternidade musical amenizado con música, e xuntámonos de moitas partes do Estado español que poden vir ata aquí, e que aquí, ademais, hai un gran número de socios e de socias na zona de Vigo, na área metropolitana, e entón, pues, sempre hai un ambiente fabuloso, e é unha maravilla, é o que te anima tamén a seguir, porque claro, a música realmente está moi ben. Pero, sobre todo, é que conformamos un colectivo, Moncho, dende hai 30 anos, que, xa te digo, a amizade e o compañerismo é moi grande.
O concerto, lembranos a que hora é e onde?
Pois o concerto empeza ás 9:30 na sala La Fábrica de Chocolate, en Rogelio Abalde, aquí no centro de Vigo. E cando abran as portas ás 9:30, pois haberá un compañero do club que vai facer unha selección especial, chamase Litos, e das novas xeracións tamén, que eso é o bo, Moncho, e estamos xente veterana e xente moi nova, e vai amenizar con música de Deep Purple de todas as épocas. E o plato forte chega logo ás 10:15 co concerto de With Purple, de grupo tributo a Deep Purple, e con algunha sorpresa seguramente da saga Purple.
Pois se saben, se lles gusta Deep Purple, e se non tamén, esta é unha oportunidade de disfrutar da música destas lendas e que 56 anos despois seguen moi vivos, en parte gracias a este club de fans de Deep Purple en Vigo. Carlos Fernández, presidente do Clube de Adictos de Deep Purple, moitas grazas por estar con nos hoxe e que disfrutedes moito do concerto desta noite.
Moitísimas grazas a vos, de verdade, moitas grazas.